Ja, do sonca na ta sicer oblačen petek, da fenomena sta bila tole. Določene fenomene lahko razloži ali pa bolje povedano reši tudi medijacija fenomena medosebnih odnosov, seveda ne, zagonetna zadeva. Bojan Leskovec, dobro jutro.
Dobro jutro, brez dvoma so medosebni odnosi fenomen in včasih velja stopiti tudi pol koraka ali korak nazaj in sistemu prihodnosti zagotoviti bolj mirno, spokojno življenje, kot pa denimo ustrajati na okopih, čeprav je seveda tudi beseda okopi zelo priljubljena v teh krajih. Sicer pa moram reči, da je naša gostja danes gospa Gordana Ristin, višja sodnica svetnica in predsednica Društva medijatorjev Slovenije. Dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Morda najprej pojasniva značilnosti medijacijskih postopkov. Namreč v javnosti se pogosto za medijacijo zamenjujejo tudi postopki, ki to niso, ampak zgolj uporabljajo neke medijacijske tehnike, kaj ne?
Ja, res je. Alternativno reševanje sporov je kar široko področje, ne? Zajema marsikaj, torej po domače povedano zajema vse načine reševanja sporov, kar ni na sodišču. In eden izmed teh načinov je tudi medijacija, ki ima neko svojo pač definicijo, urejena je v zakonu medijacije v civilnih in gospodarskih zadevah, imamo evropsko direktivo o tem in to pomeni postopek, kjer nevtralna tretja oseba, medijator, pomaga strankama, da najdeta tisto rešitev, ki je za njih najboljša. To pomeni, da ne odloča, ne sodi, da je ta postopek prostovoljen, da velja načelo, torej nepristranskosti medijacija in eno tako zanimivo načelo zaupnosti, kjer se stranki dogovorita, da to, kar se pogovarjata, ostane med njima. Predtem pa seveda se to vse dogovorijo v pogodbi o medijaciji.
Če pa denimo upravnik večstanovanske stavbe na nekem zboru stanovalcev, ko gre za neko občutljivo vročo temo, največkrat seveda povezano s denarjem, uporablja medijacijske tehnike za to, da bi nekako uspel ohraniti dialog, komunikacijo, pa to seveda ni medijacija.
Ne, to ni medijacija, je pa zelo dobrodošlo. Uporaba medijacijskih tehnik je zelo nekaj dobrega, eno orodje, katero bi bilo dobro, da se čim več ljudi, ki delajo z ljudmi v sporih, nauči. In tudi tako je v praksi. Temu recimo primeru rečemo facilitiranje spornih teh odnosov. Seveda pa te ljudje niso podpisali pogodbe o medijaciji, niso se dogovorili za temeljna načela in niso izbrali medijatorja.
Tako, nadaljujemo po poročilih ob 8. Naši kontakti so znani. 01475 2222, Radio 1, app na rtvslo.si, lahko pa tudi bolj na kratko na 0413007.
Ja, takole, o medijaciji po 8. Tale bo pa bolj za meditacijo, ne? Dnevu primerna tudi eno odlično sodelovanje Demolition Group in Helena Blagne, dobri 2 minuti do 8.
Dobro jutro, dober dan, z vami je prvi jutranji program.
In tole je že nadaljevanje petkovega svetovalnega servisa, danes o medijaciji z gostjo, magistrico Gordano Ristin, sicer višjo sodnico, svetnico in predsednico Društva medijatorjev Slovenije. Torej, medijacija je lahko dobrodošla alternativa. Poznamo nekako 2 vrsti medijacije, ena je sodišču pridružena in druga.
Mi šel k reku zunaj sodišča, tako da ta se počasi razvija zunaj sodišča. Dobrodošel je recimo sedaj družinski zakonik, ki bo uvedel, zdaj začne veljati ta mesec, pred tožbo, ne, se bosta lahko zakonca starša v družinskem sporu prišla na center socialno delo in zaprosila za medijacijo in to medijacijo bo financirala država. Tako da to je pohvalno, tako kot tudi na sodišču, a ne, najbolj uspešne so družinske medijacije, so brezplačne, tam je 70% uspešnost. Sicer je pa približno polovična uspešnost.
Sicer pa poznamo medijacije na različnih področjih, omenili ste družinske, poznamo tudi šolske medijacije, pa medijacije na področju gospodarstva, tudi na področju medicine oziroma zdravstva. Ni pa seveda mogoče z medijacijo urejati čisto vsega. Ko pravzaprav pridemo v sfero kaznivih dejanj, tam pa nekako se stvari ustavijo.
Ja, tukaj je treba pa tudi ne pogledati zakonodajo oziroma tudi teorijo medijacije. Tožilec, ne, državni tožilec ima po zakonu o kazenskem postopku pravico odstopiti določene zadeve v temu se reče posredovanje, tam ne reče, ni izraz medijacije, posredovanje, a ne, in potem tam ne, te poravnalci skušajo a ne, spraviti skupaj tega človeka, ki je v kazenskem postopku in oškodovanca, da se dogovorita in v tem primeru ne gre naprej kazenski postopek, recimo. Ne. Potem poznamo tako imenovani victim offender mediation, se pravi po, ko je že nekdo obsojen, ne, lahko seveda, če je ne, oškodovanec in obsojenec sposoben tega postopka, da se o tem pogovorita in recimo tudi je možna medijacija. Ne. V tem postopku, ko je pa še nekdo osumljen ne, in zlasti žrtev še pravzaprav sama ne ve, kako bo to šlo, pa je treba biti zelo previden.
Recimo iz slovenske prakse poznamo nek nedavni primer, ko pravzaprav je potekal medijacijski postopek tam, kjer ne bi smel.
Ja, tako je bilo v medijih poročano. Jaz sama ne poznam zdaj čist tega postopka, vendar je predsednica ne, zdravniške zbornice Slovenije poročala v medijih, da je bil seveda neuspešen ne, postopek medijacije med 16-letno, torej mladoletno osebo, škodovanko, ki je naj bi bila v medijaciji z zdravnikom, ki jo je spolno napadel. Ne. To je gotov primer, ko ni za medijacijo. Ne. Razen tega, taki mladoletne osebe ne morejo biti same v medijaciji, ne morejo jih biti starši, ne. In zlasti tam, ko ne vemo pravzaprav, kaj je s tem očitanim kaznivim dejanjem, to ni za medijacijo ne, v takih zadevah. Moramo biti previdni. Drugače so pa znani, seveda zelo uspešni, tudi postopki, lahko so mladoletne osebe, tudi stranke postopka, ne, ki jih zastopajo starši in tako naprej. Omeniti je treba tudi odlične primere šolske medijacije. Imamo v Sloveniji to dobro razvito, se razvija in seveda na mladih a ne, ostaja, svet se razvija in računamo, a ne, da te izobraževanje o medijaciji, kako se je treba kregati pravilno, a ne, da bo to nekaj, kar bo dolgoročno pomagalo našim ljudem, da nekako bomo te spore lažje in bolj strokovno reševali. Torej podpiram zelo, zelo šolsko medijacijo.
Ja, tule se je oglasila poslušalka, zastavila kar nekaj vprašanj, odgovori na lete pa bodo pravzaprav prava mala šola medijacije. Najprej poslušalka iz Ljubljane zanima, koliko stane medijacija in koliko časa medijator posveti strankam oziroma postopku.
Ja, to je prostovolen postopek, torej toliko, kolikor stranki se približuje ta, torej gre proti neki rešitvi, je tudi medijator nekje etično, ne, kaj šele po pogodbi zavezan delati. Ne. Če pa seveda tudi medijator vidi, da ne more pomagati strankam, se pa mora umakniti in tudi on umakne svoje soglasje, torej velja ta prostovoljnost tudi za medijatorja. koliko to stane. Na sodišču je ministrstvo predpisalo, a ne, te take pač cene, zelo, zelo poceni je to, a ne, za tam približno vsaka stranka plača 17 evrov bruto na uro, a ne, vsaka pol. V civilnih zadevah ima 3 ure brezplačno stranke, a ne, potem pa morajo same plačati ta pač majhni znesek. V gospodarskih sporih takoj plačata stranki vsaka svoje, v družinskih sporih je pa ves čas brezplačno. Koliko časa traja? Zdaj, veste, te presnete 3 ure v civilnih zadevah so tako se slabo prijele, da včasih pridejo odvetniki in rečejo, gospa medijatorka, 3 ure bomo tukaj, več ne bomo in ne bomo plačali. Ne? Tu je zdaj medijator v velikih škripcih, ne? Kako ne, stranki popeljati v ta proces nekje medsebojnega razumevanja in poskusenja reševanja sporov. Kajti v 3 urah je to res zelo težko. Ne? Če si predstavljate eno komplicirano dedno zadevo, kjer se dediči, ne, torej sorojenci recimo, ne, ne razumejo leta, a zdaj bomo pa mi to rešili v 3 urah, to je nemogoče. Ne. Seveda je dobro, če traja malo dlje. V medijacijah, kjer pa si stranke, tudi to se začenja, zelo malo, vendar se začenja, odločijo poiskati zasebno medijatorja, a ne, in potem z njim pač zunaj sodno medijerajo, tam je tudi cena seveda nekoliko višja. Cene lahko pogledate na spletni strani Društva medijatorjev Slovenije, s tem, da je za naše člane ta tarifa zavezujoča. Nihče ne more računati več, lahko pa računa manj, seveda.
Naprej poslušalko še zanima, ali medijacijski postopek poteka na sodišču.
Ja, na sodišču so, sodišču pridružene medijacije so v stavbi sodišča, zdaj bojo pa pač na centrih za socialno delo pred ne, tem ali pa če bo zbrali pač tega medijatorja, ki ni na centru in ne bo možno na centru, bo lahko tudi zunaj.
Potem poslušalko še zanima, kdo mora priti na podpis pogodbe ali vsak svojim zastopnikom, torej v družbi odvetnikov. Zanimajo še veljavnost tega podpisa.
Govorimo o sodišču pridruženih medijacijah, ne, pač podpisuje pogodbo stranka, najvažnejše, ne, lahko pride tudi samo odvetnik, če ima ne, v redu pooblastilo, lahko prideta tudi oba. Je pa sodna poravnava, torej pred sodnikom, a ne, izvršljiv naslov in ima moč sodne, torej tako kot sodna odločba in to zavezuje stranke. Zunaj sodišča bi pa predlagala, da kjer si stranki ne zaupata toliko, ne, da je med njima nek dogovor, neka pogodba, poravnava ni dovolj, da gredo k notarju in tam zapišejo ta dogovor v obliki notarskega zapisa in potem ima to moč izvršilnega naslova. Tako da se da zagotoviti to načelo učinkovitosti, ne, tudi zakonitosti seveda, poravnava ne more biti mimo zakona, da se to izvrši.
Pa je recimo običajno, da v teh medijacijskih postopkih stranke nekako nastopajo oziroma prihajajo v te postopke v družbi odvetnikov ali lahko tudi samostojno?
Ja, to je zelo zdaj zanimivo vprašanje. Od primera do primera. Jaz celo kot medijatorka imam raje, da pride stranka z odvetnikom, kajti v nekem trenutku, veste, ko se je treba odločiti na koncu, ne, ali je zdaj ta nek osnutek dogovora, ko dobimo vse te interese in ko se to zapiše, se v stranki včasih porodi dvom, ali je zdaj to zame najbolje, ali bi lahko dobila več, ali dajem preveč. Ne, in takrat običajno poišče, kar je prav, pomoč odvetnika. Zdaj, ta odvetnik pa ni bil recimo v tem procesu, a ne, med strankama v postopku medijacije in ne ve, zakaj je njegova stranka recimo tako in tako popustila. In mogoče, a ne, ker je pač odvetnik to gleda samo pravno, reče, ne, to ni za vas, ne, najbolje, boljše, da greste naprej v pravdo. Če pa je odvetnik takoj zraven, pa sliši, razume svojo stranko in seveda pravno stoji ob strani, takrat pa je, če tako rečem, odvetnik zaveznik medijacije. Ne? Zlasti te odvetniki, ki so tudi sami medijatorji, ne? Te, ki imajo tudi izkušnje, te so recimo v medijaciji znajo postaviti tako, kot je treba.
Pa je ta sporazum o medijaciji, za katerega ste prej dejali, da je seveda tudi pravno zavezujoč, da se s tem zagotovi tudi učinkovitost in seveda zakonitost, je vedno izid oziroma sporazum o medijaciji zavezujoč. Ali je morda v kakšnem primeru mogoče tudi naknadno se premisliti in odstopiti od sporazuma?
Lahko vedno se premislimo, ne? In takrat se, v bistvu, če tako rečemo, razveže, ne? Za naprej ta pogodba o medijaciji. Namreč postopek medijacije je prostovoljen, ne? Ko stranki pač želita delata v tem postopku, če pa ena oceni ali pa vi ste tudi medijator, da ne gre v pravo smer, se pač zaključi medijatorja in temu rečemo umik soglasja.
Vendar v mislih imam po izidu medijacije, potem, ko je sporazum sklenjen, potem pa ni več poti nazaj.
Ko se dogovor sklene, torej ko je poravnava podpisana, ne, če je to na sodišču v obliki sodne poravnave, seveda ni poti nazaj, ampak seveda do podpisa sodne poravnave si pa lahko stranki premislita. Ne? To je ta prostovoljnost. Ne? V zunaj sodni medijaciji, pa če imajo navadno pogodbo, pa nista šli stranki k notarju ali nista pristopili na sodišče, lahko tudi pristopita na sodišče, pa zaprosita za sodno poravnavo. Če tega ni, pa potem ta dogovor velja tako kot vsaka druga pogodba, ne? In je treba potem, če druga stran noče izpolniti, je treba tožiti na izpolnitev te pogodbe. Ne? Torej veliko dela je vseeno opravljeno. Bi pa seveda svetovala v primeru dvoma, ne? Da stranka ne bo izpolnila poravnave, da medijator uporabi te tehnike, ki imenujemo test realnosti, a ne, preveri to pripravljenost stranke, da bo izpolnila obveznost in če seveda je dvom, da grejo k notarju in zapišejo to obliki notarskega zapisa.
Medijatori seveda nimate v rokah čudežne palčke in tudi medijacija ni 100% uspešna. Zato je verjetno dobro vnaprej vedeti, kaj in koliko lahko pričakujemo od medijacije in si pravzaprav zastaviti neke realne cilje, ki vključujejo deloma tudi naš umik oziroma popuščanje.
Ja, to je zelo dobro povedati. Sama nisem od tistih, veste, ki bom tako hvalila nekaj, da je to 100% uspešno, potem pa pa seveda ljudje, kjer je bila medijacija neuspešna, strašno razočarani. Bodimo iskreni, statistika pove, da v družinskih sporih je 70% uspešnost, v drugih sporih pa polovična uspešnost. Ne? Se pravi, če je bilo recimo lani 1000 primerov, a ne, v poravnav, a ne, to pomeni, da je pa je toliko in toliko bilo pa tudi, ki niso bile uspešne. A ne. Kaj je pomembno, ko se odločimo za medijacijo? Jaz vedno rečem, ko sem predavala in tudi poslušala medijacijo v Ameriki, sem bila presenečena, da Američani, ne, ko grejo v medijacijo, oni so se odločili, da svoj spor rešijo. Pridejo z odločitvijo, da se bodo zmenili. Pri nas ljudje pridejo v medijacijo, da bojo poskusili se dogovoriti. To sta dve stvari, ne, to je malo figo v žepu. In torej, pojdimo v medijacijo, kadar si želimo zadevo urediti in se na to pripravimo. Priprava pa seveda pomeni pogovor z odvetnikom ali z nekom, seveda, ki nam svetuje, da se pravno pozanimamo, kakšne so moje, recimo, možnosti v tem sporu, potem pa se vprašam, kaj pa, če se ne dogovorim, kakšne so potem možnosti, ne? Tako imenovana batna po harvardski šoli pogajanja. Ne? In potem pa še, kakšen bi bil sporazum zame najboljši, pa za drugo stran še zmeraj sprejemljiv, zakonit, učinkovit. Ne? In potem, ko vse to vem, lahko grem v mediacijo. Osnovno pa je, da sem pripravljena poslušati drugo stran, razumeti razloge druge strani in te želje ali tako imenovane interese strank v nekem sporu. V tem trenutku, to pa kot mediatorka povem, ko se stranki razumeta, ne, se zgodi ta čudežni trenutek, ko ni več mediator tako zelo potreben, ko se stranki začneta sami pogovarjati o svojih željah, kaj je možno, kaj pa ni možno in potem iščeta neko rešitev.
Se pravzaprav mediator zgolj nekako usmerja in nekako vzdržuje raven komunikacije. Verjetno mediator ni tisti, ki bi predlagal rešitve.
Ja, tudi to je zanimivo. Od začetka najprej je samo to, ne? Vendar po našem zakonu, ne, in tudi po mednarodnih teh standardih in direktivi, mediator lahko predlaga rešitev, ampak to mora biti čisto na koncu, ko so vse želje, vsi interesi na mizi, pa recimo se tudi mediatorju pokaže neka, ne, možnost, ampak najprej stranki morata, ne, se poskušati razumeti. Tukaj seveda se vedno pokaže, da so zadej odnosi problem, rešujemo odnose toliko, kakor se da in stranki želita, če ne pa iščemo samo rešitev konkretnega pravnega spora.
Kako pa se mediatori soočate s načelom zaupanja? Tu imam v mislih predvsem vašo nepristranost, vašo objektivnost, ker verjetno tu stranke hitro pomislijo tudi na to, da je mediator ni naklonjen, da drži z nasprotno stranjo. To je nekako v človeški naravi.
Ja, to sta dve stvari. Načelo nepristranskosti, drugo je načelo zaupnosti. Najprej v načelu zaupnosti to pomeni, da mediator lahko opravi ločeni sestanek, strankama prenese vse, kar je za mediacijo koristno, razen tistega, kar stranka ne dovoli, da nihče ne sme prisostvovati mediaciji, da se ne piše zapisnika, da ni dovoljeno v medijih govoriti o tem, kaj se je dogajalo v mediaciji, da je recimo, ne, tudi zunaj v gostilni ne smemo o tem govoriti. Zakaj? Da stranki prosto, svobodno povesta, kaj si želita, kaj so zamere mogoče bile med njima, ne? In potem lažje se pogajata.
Če smem tule še eno podobrašanje, gospa Ristin, načelo zaupnosti velja tudi v odnosu do sodišča oziroma morebitnega kasnejšega sodnega postopka.
Absolutno, absolutno. Ne? Tudi, če je mediator sodnik, ne sme o tem govoriti s kolegi, ne sme nikoli odločati v tej zadevi, ne? In seveda ne odloča.
In tudi stranke zakaj? Potem v postopkih zato ne smejo v morebitnem sodnem postopku nekako izkoriščati informacij, ki so jih pridobili v mediacijskem postopku.
Ja, zakon to jasno določa, kaj z dokazi, ki so pridobljeni samo zaradi postopka mediacije. Naprimer, a ne, lahko tudi stranki ugotovita, da je potrebna neka cenitev, da brez tega ne moreta razdružiti nekega premoženja. In potem se dogovorita v pisni obliki, ali bo ta izvedenec, katerega boste angažirali sami in plačali, ali bo to mnenje uporabno v pravdi, če ne pride do poravnave ali ne. Skratka, treba je paziti na vse te zadeve. To je en tak resen postopek, ne, kjer lahko seveda nespretni mediator povzroči, da pride kakšen dokaz, ne, potem naprej in druga bolj spretna stranka recimo mu ta dokaz izbije v kasnejšem postopku. Seveda pa vse, kar je obstajalo pred mediacijo in ni bilo pridobljeno samo za postopek mediacije, se pa lahko uporabi. Najbolje v takih trenutkih, da to zapišemo, a ne, in se ve, o čem recimo lahko neka priča, priča, kasneje česa pa ne sme. Načelo nepristranskosti. Veste, noben človek ni nikoli popolnoma nepristranski. To je nemogoče. Vsi smo mi ljudje, a ne vsi doživljamo pač zunanje stvari skozi sebe. A ne? To pomeni, da se medijator trudi delati v korist obeh strank in da jih seveda odprej ne pozna. Če jih pa pozna, se mora razkriti. Ni nemogoče, da medijera nekdo, ki je recimo prijatelj obeh strank, če pa tega ne bi priporočala, to je zelo naporno. Ne? Ampak, ko se razkrije, ne, je to drugače kot pri sojenju.
Zdaj bom pa nakratko povzel en primer in boste seveda ocenili, ali je takšne primere sploh mogoče reševati z medijacijo, ali so vendarle preveč morda kompleksni oziroma še bolj kot to, da so stranke morda preveč vsaka na svojem bregu. Namreč poslušalec je takole delil svojo zgodbo. Žena je bila lastnica polovice hiše, nato sta se ločila in žena se ponovno poročila. Sodišče je določilo, da bo odkupila njegovo polovico in njena odvetnica je dosegla, da je bilo to zapisano v zemljiški knjigi, a brez nakazanega denarja. Poslušalec bi želel prepisati premoženje na polnoletne otroke, in zdaj ga zanima, je mogoče to situacijo urediti s pomočjo medijatorja?
Da težko odgovorim, a ne, sploh odprti zadevi tudi ne smem kot sodnica, ampak lahko pa nekaj recimo o postopku razmišljamo skupaj. Če je to bil nek razdružitev recimo skupnega premoženja v nepravdnem postopku, pa obstoji sklep o tem, a ne, da se razdruži, to so lastno premoženje, očitno je bolo to do polovice, so lastnina pa v pol, tako da ga žena izplača, a ne? Potem ima izvršilni naslov, a ne? In gre za izterjavo tega denarja v izvršbo. A ne? Sklep, pravnomočni sklep sodišča je izvršilni naslov. A ne? Zdaj, kako to naprej, pa kdo je kaj to dosegel, to težko ne komentiram, ker ne poznam zadeve.
Tule še eno vprašanje prek elektronske pošte. Metka se je oglasila in sprašuje, ali je možna ločitev brez medijacije, namreč pojasnjuje, da sta z možem do uložitve tožbe za ločitev poskusila že vse, žal neuspešno, poslušalka pa se tudi ne strinja z medijacijo.
Seveda je možno, ne? Ni medijacija obvezna, ne? Obratno, najbolje bi bilo, ne, če se stranki celo dogovorita, temu se reče sporazumna razveza, ne, gre sta k notarju, zapišeta ta sporazum, potem pa samo v nepravdnem postopku predlagajo, da to sodišče še sprejme, ne, in izda sklep, če pa so otroci, bo treba pa o tem odločiti, ne. Ni medijacija obvezna in tudi, veste, eni ljudje nekako doživljajo medijacijo kot nek poseg v svoje neke zasebne pravice in to absolutno ni obvezno.
Ura je točno 8:30, to pomeni tudi, da zaključujemo petkov svetovalni servis, v katerem smo gostili magistrico Gordano Ristin, višjo sodnico svetnico in predsednico Društva medijatorjev Slovenije. Hvala lepa za obisk, pogovor in vse vaše odgovore in pojasnila.
Hvala za vabilo, nasvidenje.
V ponedeljkovem svetovalnem servisu pa bomo govorili o demenci.
Ste preslišali ravno tisto, kar vas najbolj zanima? Odgovore naših strokovnjakov lahko slišite še enkrat na spletni strani radioprvi.si. Poslušajte ali pobrskajte po arhivu.